már itt hozamosabb ide élünk Somorján, tudjuk azt, hogy a 60-as, 70-es, sőt előtti években milyen sok új építkezés, rombolás, átépítés történt Somorján, és ezekről nincsenek régészeti leírások, hogy mi van a most álló új épületek alatt, talán mi volt. Most József Urmiszkinek előadásában megtudhatjuk azt, hogy a utóbbi legújabb építkezés során mit sikerült egy régésznek föltárni Somorján történetében. Úgyhogy fölkérjem József Urmiszkit, hogy
dámy a páni, rád by som upriamil pozornosť o svojej prednáške na archeologický výskum v Šamoríne, ktorý sme realizovali vo februári roku 2005 a výskum trval až skoro do apríla toho istého roku. Naše poznatky sú zatiaľ z môjho pohľadu vyslovene skromné, no o to dôležitejšie, že v podstate v Šamoríne sa doposiaľ žiaden komplexnejší archeologický výskum neuskutočnil. Mám informácie, že v predchádzajúcom roku kúsok alebo vedľa našej skúmanej parcely robil výskum magister Tomáš König, kde zistil nálezy zo 16. a 17. storočia. A robili sme takisto archeologický výskum v tomto roku pri kláštore Paulánov, teda v inej časti mesta. Táto časť mesta, ako sa ukázalo, bola najstaršou v období osídľovania Šamorína, keďže sme tu zachytili najstarší sídelný horizont v 13. storočí. Stavba dvoch polifunkčných budov na štyroch starých parcelách hlavnej ulice priniesla viacero dokladov o živote obyvateľov Šamorína v stredoveku. Výskum uskutočnilo Západoslovenské múzeum Trnava. Ako som povedal, trval teda výskum až do apríla. A terén tu bol práve v tejto časti za kultúrnym domom znižovaný celoplošne až o 350 cm. No už pri prvej obhliadke lokality 18. februára sme pozorovali veľmi zaujímavú skutočnosť, a to takú, že kultúrne vrstvy a planírky zo stredoveku a novoveku dosahovali pozoruhodnú 2,5 metrovú hrúbku, čo je jav skôr typický pre vyspelé mestské aglomerácie, ako napríklad Bratislava, Trnava alebo Nitra. Môžeme ďalší obrázok. Kumulácia odpadu v týchto stredovekých mestách išla vždy v ruka v ruke s rozvíjajúcou sa výstavbou, nárastom populácie a so všeobecnou prosperitou mesta. Môžeme dať ďalší obrázok, poprosím. Prvoradou úlohou zrejme, áno. Prvoradou úlohou pri a už to preskakuje. Výskume týchto vrstiev bolo identifikovať pôvodnú konfiguráciu terénu, áno, ešte pred založením osady v čase 12. a 13. storočia. Ukázalo sa totiž, že výhodné rozloženie terénu podstatne ovplyvnilo vybudovanie osady v mieste dnešnej hlavnej ulice a okolo románskeho kostola Panny Márie, ktorého počiatky, ako vieme, sa kladú do 20. až 30. rokov 12. storočia, aj keď dnes je terén medzi hlavnou ulicou a Gazdovským radom rovinatý, v stredoveku tomu tak vôbec nebolo. Ľavý breh Dunaja je v týchto miestach tvorený hlavne tými treťohornými dunajskými štrkmi a ilmi, ktoré sú na niektorých miestach prekryté žltou sprášou a naviatými pieskami. No a takáto pozdĺžná vyvýšenina zo spráše a piesku sa oproti ostatnému nižšie položenému terénu Dunajských ramien sa dvíhala aj v mieste neskoršej hlavnej ulice a prevyšovala okolie o viac ako 2,5 až 3 metre, čo bolo postačujúce pre založenie osídlenia. Nám sa podarilo, tu na, aby ste si urobili predstavu, plocha archeologického výskumu je práve táto hrubá čiara. My sme na hlavnej ulici, teda práve v týchto miestach, v priuličnej čiare zachytili veľmi výraznú kumuláciu z praše, ktorá bola pozostatkom pôvodného terénu, teda celá hlavná ulica sa nachádzala na určitej vyvýšenej terase. Terén smerom do vnútra parciel pomerne prudko klesal a zhruba v strede prechádzala veľmi výrazné rozhranie, kde sa nachádzalo podmáčané prostredie, teda podmáčaný terén, zrejme nejakej zavodnenej, buď nejakého slepého ramena, ale nevieme, či bolo teda trvalo prietočné, alebo len príležitostne zavodňované. To je veľmi pozoruhodné zistenie, z čoho vyplýva teda, že to stredoveké osídlenie sa naozaj kumulovalo hlavne v tomto priestore, kdežto tuto v tejto zadnej časti sa začalo rozširovať až v 13. storočí. To najväčšie prekvapenie nás však ešte len čakalo, keď sme práve v tom podmáčanom teréne zachytili zvyšky drevených kolových stavieb. Môžeme ukázať ďalší obrázok. No, tak pri ulici na týchto parcelách sme zistili stredoveký terén v 15. storočí napríklad v hĺbke 120 až 150 cm. No na konci dvora tej istej parcely sa už nachádzal v 3,5 metrovej hĺbke. Približne stredom parciel teda prechádzala tá spomínaná hrana z prašovej terasy. Dreva s priemerom, ktoré sme teda našli, osadené v tom podmáčanom prostredí, od 6 do 30 cm, boli zoskupené do radov a štvorbokých útvarov. A prekvapivým nálezom bolo odokryté súvislé oplotenie, tam ako to máte možnosť vidieť dole, zo zahrotených 50 až 70 cm dlhých driev. Bolo to inak vyrobené z jelše, breza bola použitá a zo zväzkov prútia vrby. Oplotenie na základe nálezov keramiky časovo spadá do druhej polovice 13. storočia. A v tomto období dvory domov ležali teda takisto aj v terénnej zníženine, ktorá bola trvalo podmáčaná a v čase prívalových vôd v ňou aj pretekala voda. Možno, že sa tu teda, ako som povedal, nachádzalo, mohlo sa nachádzať aj trvalo prietočné rameno Dunaja. No a podobné oplotenie na spôsob hrádzi pred vyššou vodou boli bežnou súčasťou stredovekých obydlí a sú doložené z viacerých lokalít Slovenska a Maďarska. Ja by som vám len chcel trošku upresniť, že tu nás sa nachádza hranica tej parcely, kde sme robili výskum a v pôdorise je práve táto konštrukcia oplotenia, je tu na vykreslená A my sme tie oplotenia zachytili v takýchto líniách, hej? Čo boli vyložené také hrádze, ktoré slúžili na to, aby odrážali tú vodu od, teda od tých domov. No a potom v tejto ďalšej časti sa už nachádzali práve tie pravouhlé objekty, ktoré mohli slúžiť buď ako skladovacie jamy, ale takisto aj žumpy. A takisto bola použitá technika vypletanej konštrukcie, čo je síce vo včasnom stredoveku pomerne bežné, ale dosť často sa používa práve spôsob debnenia na týchto konštrukčných prvkoch. Tuto to máme v podstate v Šamoríne poprvýkrát doložené, že objekty boli z vypletaných konštrukcií. Terénna znižanina, kde sme našli tieto koly, sa postupne, môžeme ukázať ďalší obrázok, sa postupne úmyselne zanášala a zasypávala domovým odpadom a sutinou. Tu je práve vidieť časť toho oplotenia, tak ako ho kolegyňa odokrývala. Môžeme poprípade ukázať ďalší záber, na ktorom nám to možno bude vidieť lepšie. Ak sa dá, bude dať. No, tu je vidieť práve tu je vidieť kôl, ktorý z jednej strany obchádza teda súvislý pás práve tých prútov a z opačnej strany, ktorý ho obchádza. Inak veľmi zle sa to kopalo, lebo ten podmačaný terén vo februári bol premrznutý a to prútie sa v podstate lámalo a rozpadávalo sa. Napriek tomu sme však odobrali vzorky na dendrochronologický rozbor. Nemáme však ešte zatiaľ presné údaje, z ktorého obdobia, konkrétne z ktorého roku to pochádza, lebo to sa posielalo do Berlína. Zatiaľ odtiaľ nemáme výsledky. No, v kalovom sedimente z tejto druhej polovice 13. a z prvej polovice 14. storočia sa nachádzali fragmenty kuchynskej keramiky, zvieracích kostí. No, zastúpené boli kosti ošípanej, hovädzieho dobytka, rýb, hydiny. Ojedinelo sa objavila aj spodná čelusť psa a semena a plody rastlín a kôstky ovocia. Boli nájdené čerešňa, drienka. Takisto ďalšie opracované kusy driev, fragment opracovanej kože, úlomok z dna skleneného už takého gotického pohára, no a prepálená hlína, mazanica s otlačkami prútia. Súčasťou hospodárskeho zázemia stredovekého domu v Šamoríne boli aj ďalšie záhlbené jamy, ako žumpy, studne a rôzne skladovacie jamy. O tej technike som už naznačil. Tu sa v podstate v hĺbke 350 cm nachádzalo nárožie záhlbeného objektu doplneného kolovou konštrukciou. Poprosím vás ďalší obrázok. Ešte môžeme, tam máte možnosť vidieť tie koly už po vytiahnutí. Tu nám máme práve v pôdorise, môžeme ďalší záber vidieť tie koly tak, ako sa ukázali v úrovni dna tej stavebnej jamy. Je to inak veľmi pozoruhodné, lebo za normálnych okolností, keď na iných lokalitách, kde spodná voda nie je príliš vysoko alebo blízko pod povrchom terénu, sa nezachovajú tieto fragmenty dreva alebo iných organických materiálov. V podstate Šamorín je v tomto popri Trnave a Bratislave jednou z mála lokalit, kde sa práve z obdobia stredoveku dajú nájsť aj takéto drevené konštrukcie. Ako ukázal výskum, zánik drevených objektov zapustených do bahnitého terénu nastal v druhej polovici 14. storočia. Obyvatelia terén vo dvore splanírovali a nasypali naň približne 50 cm vrstvu hliny a sutiny a koncom 15. a začiatkom 16. storočia sa v tejto časti hlavnej ulice opäť začalo stavať. Môžeme ukázať ďalší záber. Domy na skúmaných parcelách boli radikálne prestavané a dvory opäť zavezené ďalšou, približne 150 cm vrstvou hliny a odpadu. čím sa terén oproti ulici takmer vyrovnal. Teda už teda v tej druhej polovici 14. storočia. Môžeme ďalší záber ukázať. No, veľké množstvo hliny potrebné na takéto úpravy získali obyvateľa z vykopaných súterénov a pivníc. Toto je veľmi pozorhodná situácia, tu máte možnosť vidieť niekoľko úroveň dlážok a podlách. Táto najstaršia drevená podlaha, ktorá pozostávala z 8 cm hrubých dosák, my sme ju našli takto v reze, v nadlážke boli roztrúsené črepy z kuchynskej keramiky, je z horizontu práve 13. storočia. Potom nastal veľmi mohutný nárast terénu, takmer až teda o ten viac ako o pol metra a je, bola urobená planírka a ďalšia dlážka domu, už ale z 15. a 16. storočia, toto je výplň proste stien toho obydlia, ktorý bol vymazaný takisto hlinou. Takže máte možnosť vidieť, že aká kumulácia práve toho odpadu a tých planírok sa tu na od toho 13. storočia zdvihla až do súčasnosti. To je smerom teda ku Gazdovskému radu profil. V úrovni 200 cm pod povrchom sme práve narazili na veľkú kumuláciu stavebného odpadu z prestavaných domov. Obsahovali okrem stredovekých prstových tehal aj kuchynskú keramiku, zvonovité pokrievky, sivé a tuhované hrnce. O vzhľade obydlí Šamorinčanov v 13. a 14. storočí máme predbežne len veľmi málo archeologických dokladov. Ani v jednom prípade sa nám nepodarilo odkryť obydlie z tohto obdobia, teda celé obydlie, vždy to bolo len takto v reze, čo sa nám podarilo zachytiť. Ale zdá sa, že v období počiatkov osídlenia Šamorína sa v 13. storočí najdostupnejším stavebným materiálom stalo drevo v kombinácii s hlinou a steny domov budované z nabíjanice sa tu udržali minimálne do konca 14. storočia, kedy sa začínajú na profánnej architektúre súbežne používať aj gotické prstové tehly, zväčša však len na podmurovky domov. Je to trošku otázka, tak ako hovoril pán kolega Strešňák, že či tieto najstaršie domy, o ktorých hovorím, že boli z nabíjanice a teda nemali charakter takého trvalejšieho obydlia, neboli len určitými provizóriami kolonistov, ktorí keď prišli do Šamorína, tak si za ten čas, než si postavili trvalé obydlie, neboli nútení postaviť niečo teda na spôsob provizória z takýchto netrvalivých materiálov. Analogické situácie máme v Trnave, kde sa nám podarilo pred 2 rokmi v zadnej časti parcely, takisto to je aj tento prípad, nájsť kompletné provizórium, obydlie, ktoré bolo takisto z netrvalivých materiálov, z dreva a z hliny a za nejakých 20 rokov na to postavili v prednej časti parcely murovaný dom, teda z gotických tehal. To môže byť inak aj tento prípad. Medzi stavebným materiálom potom v postupe storočí prevládla tehla z domácej produkcie. Spočiatku nesignované tehly boli od 18. storočia značkované skrátkou CSM a charakteristickou črtou týchto tehal je ich bledožlté až okrové sfarbenie, podmienené miestnou tehliarskou hlinou. No, zaujímavé boli nálezy keramiky, poprosím ďalší záber. Sa podarilo zatriediť tieto nálezy keramiky podľa vrstiev do 2 časových úsekov. Prvú skupinu tvorila keramika, ešte môžeme, z 13. a 14. storočia, stačí, kedy sa medzi hlavnou ulicou a Gazdovským radom začalo rozširovať osídlenie a keramika svojou profiláciou nadväzovala na staršie tvary v časnostredoveke. Charakteristické sú jednouché, také hrncovité nádoby, zväčša esovitej profilácie s takou obežnou rihou na vidutine. Miskovité pokrievky sa objavujú, sudkovité hrnce. Keramika bola v prevažnej miere sivá alebo len s prímesou grafitu. Ďalšie tvary hrncov s uchom alebo džbánov sa rozšírili najmä v 14. storočí. To je prípad toho prvého ten prvý črep z tej nádoby s tým uchom, to je zo 14. storočia na základe analogií. No a používanie kolkovanej keramiky so značnou prímesou grafitu v 15. storočí odráža priamu väzbu na prostredie okolia Bratislavy, respektívne Dolného Rakúska, odkiaľ sa jej výskyt rozšíril ďalej. Tam je práve vidieť niektoré z tých kolkov na keramike. Tých kolkov sa našlo oveľa viacej, len neboli všetky prekreslené do tabuliek. No a práve v stredovekej šamorínskej keramike môžeme sledovať priamu súvislosť s podunajskou oblasťou okolia Bratislavy, kde bola mimoriadne rozšírená grafitová keramika s kolkom a je nepochybné, že časť sortimentu sa do mesta dostávala obchodom. No, domnievame sa na základe toho, že tá keramika vykazuje také znaky domácej výroby, že prevažnú skupinu nálezov otvorila práve produkcia domácich hrnčiarov, ktorí vyrábali vlastnú keramiku, ale podľa tých dolnorakúskych, respektíve bratislavských vzorov. No, vývoj mesta v tomto smere priamo kopíroval historický vývoj Šamorína, tak ako to tu bolo načrtnuté pred chvíľou. O kultúrnej vyspelosti, poprosím ďalší obrázok, a vysokej miere vkusu obyvateľov Šamorína v 15. storočí vypovedajú aj gotické kachlice z vykurovacích zariadení. No, taká najzácnejšia je sivá komorová kachlica s reliefom jelenia, ktorá mala pôvodne do červená ladené malované pozadie, čím sa zvýraznila dynamika pohybu zobrazeného zvieraťa. A ostatné keramické nálezy, ako ten miskovitý kahanček úplne dolu, zvonovité pokrievky z červenej už keramickej hmoty pochádzajú z horizontu 15. a 16. storočia. Tak ešte pre úplnosť v nálezovom súbore treba spomenúť ďalšie dve spálené vrstvy, ktoré sme odokryli v horizonte 16. storočia a indikujú pomerne rozsiahly požiar, ktorý zachvátil domy počas tureckého plienenia v tomto období. Záverom by som ešte chcel podotknúť, že minulosť Šamorína, tak ako sme ju prečítali, poprosím posledný už taký ilustračný záber, v nálezovej situácii na hlavnej ulici v roku 2005 len z časti poodhaluje jeho bohatú históriu a kultúrnu a spoločenskú vyspelosť vo vrcholnom a neskorom stredoveku. Archeológia v tomto smere iba doplňa písomné pramene, pretože tie sú oveľa bohatšie ako doposiaľ získaný archeologický inventár. Unikátnymi z pohľadu archeológie sú objavené drevené konštrukcie vo dvoroch domov, časti výrobkov z dreva a kože. Všetky tieto organické predmety totiž časom podliehajú rozkladu, ako som uviedol, ale vďaka spodnej vode je možné ich zachovanie. Šamorín sa tak popri Bratislave a Trnave radí k tým málo mestám, kde konštrukcie z netrvalých materiálov pretrvali až do dneška. Všetky archeologicky objavené skutočnosti naznačujú, že mesto zaznamenalo v období vrcholného stredoveku výrazný vzostup, ktorý sa prejavil aj práve v takýchto nádherných nálezoch a v mocnosti kultúrnej vrstvy, dosahujúcej miestami, ako som povedal, 250 cm. A už len pocit, že najstarší stredoveký Šamorín vlastne leží viac ako 2 metre pod dnešným terénom, vzbudzuje náš oprávnený obdiv a úctu. Ďakujem za pozornosť.